2 Timoteo, Kapitulo 3. Tigam ni ini, magmamakuri ang panahon hakatapusan nga mga adlaw, ang mga tawo magiging halot, maimot, parayawan ngan palabi-labihon, magtamay ngan masupakon han ira mga kag-anak, mga bungalos, ngan waray pagkahadlok han Dios, waray hira pagpaid, waray pagkaluoy, maaram hira magbiay-biay, mag-isog, ngan magdumot, mga ngalashirahan maupay, magmamalingo hira, magpapasagad lahira ngan malabyaw, asay lugod nira hihigug maun ang kalipayan. Diri ang Dios, magpapakita hira nga daw mainampuon, kundi ira isa sa likway ang tinuod nga gahom hantuluuhan, pahirayuhin ni nga mga tawo. May adaha ira na sulod hin kabalayan nga nagpapahimulos han magluya nga kababayenan, nga naglulunay hasala, ngan uripon han magkalain-lain nga mga karuyagon. Kababayenan nga dayuday nagtitinguha pag-aram, kundi dirigod nakakasabot han kamatuuran. Sugad han pagsupak ni Rahanes og Hambres kan Moises, amo man ang pagsupak han kamatuoran hini nga mga tawo. Kanay mga hunahuna waray gamit ngan pakyas na an ira pagtuo. Kundi dirihira makakagpadayon, kay hikikitan man han nga tanan an ira kalurungan, amo ini an hinabo kanda Hanes og Hambres. Kundi gintuman mo an akon igintutdo, an akon ginawian, ngan antuyuhan akon kinabuhi. Hinkitan mo ang akon pagtuo, ang akon kamailog, ang akon paghigugma, ang akon kamainantuson. Ang mga pagkuriha akon, ngan ang akon mga kakurian. Sayod ka han nga tanan nga nahinabuha akon ha Antiokya, Iconeo og Lestra, ngan an makangingirhat nga kakurian nga akon ginantos. Kundi gintalwas ako han Ginoo hini nga tanan. Pagpapakurian manta an nga tanan nga karuyag magukoy hin Dios nun nga kinabuhi, didaha pakigusa kan Kristo Hesus. Kundi an magraot nga mga tawo, magpapadayon hin paghingaraot. Maglilimbong hirahan iba, ngan kalilimbungan manliwat hira. Kundi an parahaimo, pagpadayon han igintutdo ha imo nga mga kamatuoran, ngan riguna an imo pagtuo. Nakilala ka han imo mga magturutdo, ngan hinunumduman mo nga tikang pahan imo pagkabata, hinbaruan mo na an baraan nga kasuratan, nga nakakahatag ha imo hin kinaadman nga nagtugway ha imo ngadtuhan kataluwasan. Pinaagihin pagtuo kan Kristo Hesus. Ang bugos nga kasuratan ginsurat ha pag-aghat han Dios ngan mapulsanon para pagtutdohan kamatuuran, pagsaway han kasaypanan, pagtadong han baliko nga mga buhat, ngan pagtutdohin matadong nga kinabuhi. Base ang tawo nga nag-aalagad han Dios matakos ngan masangkap hinhingpit nga pagtuman han nga tanan nga magupay nga mga buhat.